Συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή για την ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η Παναγιώτα Νάκου είναι η διευθύντρια, η οποία είναι πραγματικά πολύ δραστήρια. Και χαμογέλασα και ίσως λίγο παραπάνω από χαμόγελο. Πραγματικά χάρηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα ότι έγινε ένα βήμα ακόμα και δημιουργήθηκε, εγκαινιάστηκε μάλιστα πριν από λίγες μέρες και παράρτημα αυτής της βιβλιοθήκης, μια ελληνική βιβλιοθήκη στο Λονδίνο λοιπόν για παιδιά, με βιβλία για παιδιά. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα την διευθύντρια, την κυρία Γεωργία Καραντώνα. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, Γεωργία μου.
Καλημέρα σας από Λονδίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαι πολύ έτσι που θα τα πούμε.
Συγχαρητήρια και από μένα πραγματικά για αυτή την πολύ ωραία ιδέα, την εξαιρετική ιδέα να δημιουργήσετε μια ελληνική βιβλιοθήκη με βιβλία για παιδιά στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, το οποίο πλέον νομίζω είναι γνωστό ότι είναι πολυπολιτισμικό και με πάρα πολλούς Έλληνες. Διαβάζω ότι γιατί λέγαμε πάντα, ξέρεις, εδώ στο σταθμό ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως ακόμη και οι Έλληνες Μελβούρνης λένε ότι το Λονδίνο συναγωνίζεται τη Μελβούρνη σε αυτή τη θέση.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε αρκετοί, είναι η αλήθεια. Είμαστε μια πολύ μεγάλη κοινότητα και νομίζω ότι τόσο μέσω της Greek Library of London αλλά και μέσω του παιδικού τμήματος θα μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και τα μικρά παιδιά σε επαφή με το ελληνικό βιβλίο αλλά και με τους συμμαθητές τους και με όλες οι ηλικίες θα μπορούσαν έτσι να ενωθούν σε αυτό τον κύκλο φιλαναγνωσίας που θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε. Είναι το όραμά μας, θα έλεγα έτσι.
Ο λόγος που χάρηκα πάρα πολύ, Γεωργία Καραντώνα, και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όραμα, είναι ότι πραγματικά το βιβλίο είναι τροφή. Είναι τροφή για το νου, είναι τροφή για το μυαλό. Και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος, ειδικά το βιβλίο για παιδιά, για να φέρεις πιο κοντά τα Ελληνόπουλα που μένουν στο εξωτερικό, πιο κοντά στη μητέρα πατρίδα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά για ένα παιδί που βρίσκεται σε μία ξένη χώρα, σε μία χώρα που το φιλοξενεί. Όλα τα παιδιά δεν θέλουν να διαφέρουν. Να ισορροπήσει λοιπόν ανάμεσα σε δύο πατρίδες, ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Το βρίσκω πραγματικά πολύ δύσκολο και όπως πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι ένας τρόπος για να μαθαίνει πράγματα το παιδί, έτσι και το βιβλίο είναι ένας τρόπος, νομίζω, ειδικά για το Ελληνόπουλο, για να έρθει πιο κοντά στην πατρίδα. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που προχωρήσατε και σε αυτή την βιβλιοθήκη στο παράρτημα ήταν και αυτός.
Σίγουρα θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Μέσα από το παιδικό βιβλίο το παιδί επισκέπτεται νέους τόπους, γνωρίζει, μαθαίνει, συναισθάνεται, καλλιεργεί και τη στάση του, θα λέγαμε, απέναντι στον άλλο, αναπτύσσει τη φαντασία του, βλέπει, έρχεται το ίδιο σε επαφή με τα συναισθήματά του, αλλά έρχεται και σε επαφή με τον ίδιο τον εαυτό. Όσον αφορά όμως τώρα το βιβλίο, το ελληνικό παιδικό βιβλίο, εδώ πέρα δεν είναι το βιβλίο μόνο ένας τρόπος να διευρύνουν τα παιδιά το λεξιλόγιο τους, τα Ελληνόπουλα, και να το εμπλουτίσουν, αλλά ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, η γλώσσα είναι και φορέας κουλτούρας, είναι φορέας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν το πολιτισμικό φορτίο το βρίσκουμε στην ανάγνωση, το βρίσκουμε στην επαφή με το ελληνικό παιδικό βιβλίο. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει έτσι νομίζω να το τονίσουμε είναι ότι η επαφή αυτή με το ελληνικό παιδικό βιβλίο πρέπει να γίνει από μικρή ηλικία. Γιατί τα παιδιά εδώ της ομογένειας πολύ δύσκολα θα επιλέξουν να διαβάσουν ένα βιβλίο στα ελληνικά μετά την ηλικία των 10. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί, στην παροικιακή εκπαίδευση, το βλέπουμε συνεχώς. Δηλαδή διαβάζουν μεν βιβλία, αλλά επιλέγουν το αγγλικό βιβλίο. Θέλουμε λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να αρχίσει ο δανεισμός από πολύ μικρή ηλικία, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την αγάπη να καλλιεργηθεί δηλαδή αγάπη και για το ελληνικό παιδικό βιβλίο και μετέπειτα φυσικά για το βιβλίο των ενηλίκων.
Ναι, άμα δεν αρχίσεις από παιδί, είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αυτό ακριβώς.
Και φαντάζομαι ότι παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η οικογένεια. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλές δράσεις. Διαβάζουν οι γονείς, διαβάζουν και τα παιδιά. Βλέπουν θέατρο οι γονείς, βλέπουν και τα παιδιά. Εάν πας σε μία παράσταση ως γονέας για παιδιά και παίζεις με το κινητό σου την ώρα που η παράσταση διαδραματίζεται
πολύ
μπροστά
σωστά,
σου,
πολύ σωστά.
Ούτε το παιδί τέλος πάντων θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή το κάνετε από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Γεωργία Καραντώνα, είσαι συγχρόνως υποψήφια διδάκτορ παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Είσαι και εκπαιδευτικός σε σχολεία που υπάγονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης του Λονδίνου και στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Πόσα παρικιακά σχολεία υπάρχουν περίπου στο Λονδίνο σήμερα τώρα που μιλάμε?
Στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές περίπου στα 50, συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε γύρω στα 105 παρικιακά σχολεία.
Πάρα πολλά, μεγάλος αριθμός, έτσι.
Οπότε ναι, εμείς ουσιαστικά θα θέλαμε ιδανικά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλα αυτά τα σχολεία. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε από την αρχή αυτό να γίνει, δεν μπορεί αυτό να υλοποιηθεί από την αρχή, αλλά θα ξεκινήσουμε σταδιακά τις συνεργασίες μας με τα σχολεία που ήδη έχουν δείξει κάποιο ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα θα επεκτείνεται ο δανεισμός και στα υπόλοιπα.
Μιλάμε, γιατί μας έδωσες πλήρως να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει από την μικρή ηλικία, άρα μιλάμε αρχικά για βιβλία για παιδιά μικρής ηλικίας και μάλιστα γνωρίζω ότι στη χώρα μας, αν θες, και εδώ στην Ελλάδα, το βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά έως 8 χρόνων, 9 χρόνων, ηλικία πάνω κάτω που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, είναι εκείνος ο χώρος που εντός εισαγωγικών τα βιβλία αυτά ξελασπώνουν και τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή πραγματικά οι πωλήσεις των βιβλίων για παιδιά, των ελληνικών βιβλίων για παιδιά σε αυτή την ηλικία που μόλις αναφέραμε είναι πάρα πολύ καλές εδώ στην πατρίδα μας. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι βιώνει άνθηση τα τελευταία χρόνια το βιβλίο για παιδιά με εξαιρετικούς συγγραφείς, με καταπληκτικές εικονογραφήσεις και δεν ξέρω εάν και εσείς επιλέγετε βιβλία έτσι ελληνικές εκδόσεις των τελευταίων χρόνων.
Να πω ότι η Greek Library of London έχει 5.000 τίτλους βιβλίων για ενήλικες και έχουμε και 1.000 παιδικά μέχρι στιγμής.
Πάρα πολύ ωραία.
Είναι αυτό ακριβώς που είπατε, να μπορέσουμε να δανείσουμε στα παρικιακά σχολεία, αλλά και μεμονωμένα σε Ελληνόπουλα τα οποία θέλουν να δανειστούν βιβλία, οι γονείς τους δηλαδή, για να διαβάζουν μαζί με τους. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να τους φέρουμε σε επαφή με βιβλία σύγχρονα, δηλαδή με πρόσφατες εκδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδόσεις παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα και δείχνει νομίζω μια τάση και των ίδιων των γονέων να θέλουν να διαβάσουν μαζί με τα παιδιά και μια τάση και των σχολείων ότι θέλουν να αξιοποιήσουν και το παιδικό βιβλίο στην τάξη. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θέλουμε και εμείς να κάνουμε εδώ, γιατί ακριβώς το αγγλικό σύστημα καλλιεργεί πάρα πολύ τη φιλαναγνωσία και κάθε εβδομάδα το παιδί, κάθε παιδάκι, παίρνει από το δημοτικό σχολείο, από το reception, που είναι αντίστοιχη αλφα δημοτικού θα λέγαμε, παίρνει ένα αγγλικό βιβλίο για να διαβάσει στο σπίτι και το έχει για μία ολόκληρη εβδομάδα. Επειδή λοιπόν αυτός ο τρόπος φιλαναγνωσίας είναι διαδεδομένος εδώ στην Αγγλία και το γνωρίζουν τα παιδάκια και τα Ελληνόπουλα που φοιτούν στα αγγλικά σχολεία, γι' αυτό και εμείς θέλουμε να πατήσουμε ουσιαστικά πάνω σε αυτόν τον τρόπο δανεισμού και να ακολουθήσουμε το ίδιο μοτίβο που νομίζουμε ότι θα θέλουν να το ακολουθήσουν και τέτοια για τα παιδιά. Να πω επίσης ότι πριν από λίγες μέρες για πρώτη φορά είχαμε πρόταση από αγγλικό δημοτικό σχολείο εδώ στο Λονδίνο. Θέλουν να δανειστούν για τη βιβλιοθήκη τους με τον ίδιο τρόπο που μόλις σας περιέγραψα κάποια βιβλία για τους Έλληνες μαθητές που φοιτούν στο σχολείο τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δείχνει έναν άλλο διάβλο επικοινωνίας και με το αγγλικό σχολείο.
Ναι, το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό θα έλεγα αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Γιατί θα βοηθήσει και τα ίδια τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να ισορροπήσουν, που λέγαμε και πριν, που
Ναι.
προσπαθούν έτσι να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο γλώσσες και σε δύο πατρίδες. Με ποιους φορείς συνεργάζεστε, για να, δηλαδή πώς καταφέρατε και συγκεντρώσατε ήδη αυτά τα 1000 παιδικά βιβλία?
Κάποια βιβλία υπήρχαν ήδη στην Greek Library of London. Mm-hmm. Κάποια άλλα έχουν σταλεί με το που ανακοινώσαμε ότι έγινε το παιδικό τμήμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και νιώθουμε πολύ μεγάλη τιμή, γιατί συνεργαζόμαστε και με μουσεία αλλά και με πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά φυσικά και με εκδοτικούς οίκους, και όχι μόνο για τον δανεισμό βιβλίων, αλλά και για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάποια σεμινάρια και για εκπαιδευτικούς που θέλουμε εδώ, αλλά και να διοργανώσουμε δράσεις και όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μεταδίδεται η εκπομπή και μας ακούν Έλληνες από όλο τον κόσμο, εάν μας ακούγανε και κάποιοι εκδοτικοί και εδώ στην πατρίδα, θα μπορούσαν, ας πούμε, να συνεργαστούν, να σας στείλουν βιβλία, πώς ακριβώς?
Φυσικά, εννοείται. Εννοείται ότι θέλουμε τη συνεργασία και με μεγάλους και με μικρούς εκδοτικούς οίκους από την Ελλάδα, για να μπορέσουν να μας στείλουν είτε συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων, είτε και περισσότερα αντίτυπα από μόνο κάποιους τίτλους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε κάποια τάξη σχολείου να στείλουμε και το ίδιο βιβλίο. Δηλαδή, εμείς ιδανικά, εμείς τώρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να στέλνουμε 10 διαφορετικούς τίτλους μια τάξη παρικιακού σχολείου. Για παράδειγμα, στην Πέμπτη Δημοτικού, αν τα παιδάκια είναι 15, εμείς θα στείλουμε 15 διαφορετικά βιβλία, ώστε μέσα σε 15 εβδομάδες να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με 15 διαφορετικούς τίτλους, mm-hmm. συγγραφείς και εικονογράφου. Αν όμως έχουμε τη δυνατότητα από κάποιο εκδοτικό οίκο να μας στείλει 15 αντίτυπα και του ίδιου βιβλίου.
Βέβαια, θα τα μοιράσετε σε περισσότερα σχολεία.
Έχει διαφορετικές προοπτικές και δυνατότητες και ευκαιρίες για τον εκπαιδευτικό και το παιδί, γιατί έτσι θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κάνει να δουλέψει το βιβλίο στη τάξη. Οπότε εκεί περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο πλέον.
Ναι,
και δραστηριοτήτων, αλλά και φιλαναγνωσίας και μεγαλόφωνης ανάγνωσης, και δίνεται και δυνατότητα να υλοποιηθούν πολλές δραστηριότητες πάνω στο βιβλίο μέσα στην ίδια την τάξη. Και αυτό είναι το ιδανικό.
Ναι.
Αυτό είναι το ιδανικό. Οπότε είναι καλοδεχούμενες, εννοείται, οι συνεργασίες και οι αποστολές βιβλίων και αντιτύπων, εννοείται. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι.
Ναι. Η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ιδρύθηκε το 2017, δηλαδή έχουμε περάσει ήδη...
Το 2017, ακριβώς.
Πολύ ωραία. Έχει πραγματοποιήσει έτσι πολλές συναντήσεις και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει πραγματοποιήσει και παρουσιάσεις βιβλίων στη Βρετανική πρωτεύουσα με προσκεκλημένους συγγραφείς από την Ελλάδα. Και είδα ότι κάτι αντίστοιχο κάνατε και εσείς στα Εγγένεια.
Ακριβώς. Στα Εγγένεια εμείς ξεκινήσαμε ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου. Υλοποίησαμε την πρώτη μας δράση, που ήταν η επίσκεψη της συγγραφέα Γυρός Πίνη με το βιβλίο της, όταν έλειος πάει για ύπνο στο σχολείο της Αγίας Σοφίας στο κεντρικό Λονδίνο. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 17, στο πλαίσιο των εγγενείων μας, της παιδικής βιβλιοθήκης, υλοποιήθηκε δράση πάλι με το ίδιο βιβλίο, με την κυρία Πιπίνη, και για τα παιδιά μέλη, τα μικρά μας μέλη της παιδικής βιβλιοθήκης και για τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς.
Μάλιστα. Πώς ήταν όλο αυτό με τα εγγένεια, πώς το είδαν τα παιδιά, πώς όλο αυτό με την παιδική λέσχη ανάγνωσης, τι ακριβώς, ποια ήταν τα συναισθήματά τους, τι σας είπανε, πώς το βιώσατε και εσείς?
Τα παιδιά, κοιτάξτε, νομίζω ότι τόσο τα παιδιά και εμείς, αλλά και οι γονείς και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, όταν μας δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούμε έτσι και να νιώσουμε κομμάτι αυτής της ελληνικής κοινότητας, γιατί η Greek Library of London, είτε των ενηλίκων είτε το παιδικό τμήμα, είναι μια κοινότητα, ένα κύτταρο πολιτισμού, είναι μια ευκαιρία όλοι έτσι να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όχι μόνο για την λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμό, αλλά και για όλα όσα μας απασχολούν. Και οι συναντήσεις μας και αυτές οι δράσεις μας δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε λοιπόν αυτούς τους δεσμούς της κοινότητας. Τα παιδάκια λοιπόν χαίρονται, γιατί μιλάνε ελληνικά, Γιατί τους είναι πολύ περίεργο το ότι έρχονται από διαφορετικά αγγλικά σχολεία όλα αυτά τα παιδιά και μπορούν να βρουν έναν φίλο, μία φίλη, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα συζητήσουν, θα πούνε κάτι στα ελληνικά. Θα ακούσουν επίσης μία συγγραφέα στα ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό. Ακούσαμε μετά από παιδιά, ας πούμε, να λένε τι έκανες σήμερα. Σήμερα πήγα σε ένα event, αντί για εκδήλωση, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και τι έκανες εκεί. Εκεί γνώρισα τη συγγραφέα. Ποια συγγραφέα? Την Πιπίνη, την Αργυρό την Πιπίνη. Νομίζω ότι είναι το πρώτο στάδιο για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας αυτό, το ότι αντιλαμβάνουν κάποιο συγγραφέα, τον βλέπουν μπροστά τους, κάποιο συγγραφέα από την Ελλάδα, εδώ κάνουμε ανάγνωση του βιβλίου, συμμετέχουμε σε φάνταστες μεταδραστηριότητες, οπότε όλη αυτή η αγάπη για το βιβλίο που έχουμε εμείς, που έχουν οι γονείς τους, που έχουν οι εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι μεταδίδεται και μέσα από τον ίδιο τον συγγραφέα στα παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πραγματικά και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι και στο μέλλον θα διοργανώνετε αντίστοιχες δράσεις. Ήδη διάβαζα στη σελίδα σας στο Facebook, και το λέω και για τους φίλους ακροατές, έχετε μια έτσι πολύ ενημερωμένη σελίδα, Greek Children's Library of London. Μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για σας. Διάβαζα ότι και στις 8 του μήνα θα διοργανώσετε έτσι μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
Ναι, έχουμε τη μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε στην Εβδομάδα Βιβλιοθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που λαμβάνει χώρα από 2 Οκτωβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Και η δράση δικιά μας έχει το Go Green and Hug a Tree. Θα συναντηθούμε λοιπόν σε έναν πανέμορφο χώρο στο Holland Park, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Αθηνά Δράκου. Είναι περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή και έχει εργαστεί κυρία Δράκου σε ερευνητικά προγράμματα και για την κλιματική αλλαγή στο Εθνικό Κέντρο για τους Ωκεανούς και στο UCL. Οπότε θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε, με απλά λόγια, γιατί θα έχουμε κυρίως παιδιά, με λίγα λόγια, πώς θα μπορούμε να κάνουμε έτσι και εμείς μικρά βήματα για να υιοθετήσουμε πράσινες οικολογικές συνήθειες. Και στη συνέχεια μετά θα διαβάσουμε βιβλία για το περιβάλλον, το νερό, ελληνικά βιβλία για τα δέντρα. Θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες για τα παιδιά που θα υλοποιηθούν στο χώρο του πάρκου και θα κλείσουμε με το γνωστό tree hugging, που εκεί ουσιαστικά χαίρονται μικροί και μεγάλοι, γιατί ξέρετε, αγγίζουμε, είναι η ιαπωνική τεχνική, που αγγίζουμε τους κορμούς των δέντρων, να αφουγκραζόμαστε, ακούμε το θρέσμα των φύλων. Είναι ένα πολύ καλό αισθητικό παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Και θέλω να ρωτήσω και εσένα την ίδια, Γεωργία Καραντώνα, ποιος δρόμος σε οδήγησε αφενός στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και από την άλλη στο Λονδίνο?
Νομίζω ότι είναι αρκετοί παράγοντες. Ο βασικότερος παράγοντας θα έλεγα ότι ήταν η αγάπη για το διάβασμα, η αγάπη για τη λογοτεχνία, η αγάπη για την ιστορία, είναι το δεύτερο πράγμα που αγαπώ. Και μετά στο Λονδίνο, μάλλον κυρίως οικογενειακοί λόγοι, αλλά και επαγγελματικοί, διότι εδώ προσφέρονται έτσι πολύ περισσότερες ευκαιρίες και έβρισης εργασίας, αλλά και ανέλυξης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου δίνονται δηλαδή ευκαιρίες πολύ διαφορετικές, δυστυχώς, από ό,τι στη χώρα μας.
Μάλιστα. Οι διαφορές έτσι στην παιδεία, ήδη ας πούμε αυτό το παράδειγμα που μας ανέφερες για τη δανειστική βιβλιοθήκη για τα παιδιά που δανείζονται από το σχολείο ένα βιβλίο από τις μικρές ηλικίες, ήταν χαρακτηριστικό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, πιστεύεις, στην εκπαίδευση, στον χώρο της εκπαίδευσης?
Νομίζω ότι αρκετά μεγάλες. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία, γίνεται το μάθημα. Δηλαδή εδώ δεν έχουν, ας πούμε, το δημοτικό βιβλίο. Και αυτό συνεχίζει και στο γυμνάσιο, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει το σχολικό βιβλίο. Τα παιδιά πήγαιναν, έρχονται στο σχολείο με τσάντα άδεια.
Αυτό να είναι απίστευτο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ όταν πρώτο ήρθα και ξεκίνησα δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπάρχει το πρόγραμμα, το curriculum, το οποίο είναι σε εθνικό επίπεδο βέβαια, αλλά το κάθε σχολείο και το κάθε εκπαιδευτικός προσαρμόζει αυτό το πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών, στις ανάγκες του σχολείου. Δηλαδή θέτει εκ νέου, θα λέγαμε, στόχους για το πώς θα προσεγγίσει το θέμα και το αντικείμενο. Και επίσης δεν υπάρχει το καθημερινό ορολόγιο πρόγραμμα όπως το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι κάθε Τρίτη θα κάνεις ιστορία. Μπορεί να κάνεις ιστορία 3 φορές την εβδομάδα, αν προκύψει αυτή η ανάγκη. Μπορεί να κάνεις λογοτεχνία μέσω του μαθήματος της έκθεσης ή να κάνεις ιστορία και έκθεση μαζί.
Ναι.
Οπότε υπάρχει μια ευληγησία, θα λέγαμε, εδώ στην υλοποίηση και στο πώς θα ακολουθήσεις το αναλυτικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο λύνει χαρά με τα χέρια του εκπαιδευτικού, γιατί ακριβώς μπορείς να λύσεσαι, μπορείς να επιλέξεις σήμερα θα κάνω αυτό ή θα κάνω focus στην ιστορία ή θα κάνω focus στο literature ή θα κάνω focus σε κάτι άλλο, στα μαθηματικά για παράδειγμα. Αυτό είναι μια βασική στοιχειώδης διαφορά.
Και θα συμφωνήσω και συμπληρώνω αυτό που λέγαμε και πριν, αυτό που έλεγα για τις πωλήσεις που έχει το παιδικό βιβλίο στη χώρα μας μέχρι την ηλικία έτσι των 7, 8, 9 χρόνων, που αποδεικνύει ότι και τα παιδιά θέλουν να διαβάζουν και οι γονείς θέλουν να είναι δίπλα στα παιδιά με το βιβλίο, το οποίο σταματά σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τρίτη δημοτικού και μετά, που πλέον τα παιδιά κουβαλούν πολλά βιβλία, αναγκάζονται να διαβάζουν πολλές ώρες στο σπίτι και εκεί βλέπουμε ότι δεν έχουν τη διάθεση να ανοίξουν ένα εξωσχολικό βιβλίο. Έτσι, ενώ από τη μια θέλουμε να τα στρέψουμε στη φιλαναγνωσία, αυτό που γίνεται, ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάμε τόσα βιβλία και αναγκαζόμαστε να διαβάζουμε τόσες πολλές ώρες στο σπίτι όταν είμαστε παιδιά, δυστυχώς πολλές φορές μας στρέφει να μην θέλουμε να ανοίξουμε κανένα βιβλίο.
Αυτό ακριβώς. Όπως το λέτε, δηλαδή το σχολικό βιβλίο και ο τρόπος που διδάσκεται και η λογοτεχνία στο σχολείο, όχι μόνο στο δημοτικό αλλά και μετέπειτα στο γυμνάσιο, και αλλά για το λύκειο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό αποξενώνει τελικά το παιδί, το μαθητή και τη μαθήτρια από το εξωσχολικό βιβλίο. Φυσικά πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις και νομίζω ότι σίγουρα ο ρόλος της οικογένειας, γιατί το σχολείο ποτέ δεν μπορεί να αντισταθμίσει το ρόλο της οικογένειας και την επίδραση που ασκεί το οικογενειακό βίωμα στα παιδιά. Νομίζω ότι οι γονείς, η οικογένεια είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το πώς το παιδί θα διαβάσει το ίδιο, το αν θα επιθυμήσει. Αυτό που είπατε πριν για το κινητό τηλέφωνο, νομίζω ταιριάζει ακριβώς εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Έχει να κάνει με το πώς οι ίδιοι οι γονείς θα γαλουχίζουν τα παιδιά τους. Η καθημερινή συνήθεια, δηλαδή αν θα είμαι με το κινητό ή αν θα είμαι με ένα λογοτεχνικό βιβλίο και πώς θα επιλέξω να περάσω τον ελεύθερό μου χρόνο με το παιδί μου από μικρή ηλικία, μετά που θα είναι στην εφηβεία. Είναι καθοριστικό, νομίζω.
Ναι, σαφώς είναι καθοριστικό. Από την άλλη, βεβαίως, πάντα μιλάμε για το επάγγελμα του δασκάλου ότι είναι ένα λειτουργήμα και σαφώς πιστεύω ότι είναι. Και θέλω να ρωτήσω και το εξής, πόσο σημαντικός και πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό, όταν δηλαδή πρέπει να διδάξει παιδιά που, όπως λέγαμε, θέλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο χώρες.
Ο ρόλος αυτός είναι δύσκολος. Από τη μία, όσοι εκπαιδευτικοί εργαζόμαστε στην παρικιακή εκπαίδευση, το κάνουμε κυρίως γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την επαφή και εμείς με την πατρίδα, την ελληνική μας γλώσσα, με τον πολιτισμό μας. Από την άλλη, έχουμε παιδιά πολλαπλών ταχυτήτων μέσα στις τάξεις μας. Και στην Ελλάδα φυσικά υπάρχουν τάξεις σχολικών ταχυτήτων. Εδώ όμως μπορεί σε μία τάξη 15 ατόμων να έχουμε 15 διαφορετικών ταχυτήτων. Και αυτές οι ταχύτητες θα είναι, δηλαδή στην τάξη του GCSE για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο μιλάει μόνο αγγλικά, δηλαδή ένα παιδί 14 ετών, μπορεί να μιλάει μόνο αγγλικά στο σπίτι, να πρέπει να δώσει εξετάσεις για να πάρει την πιστοποίηση στα ελληνικά, να του μιλάς ελληνικά, τι κάνεις, πώς πέρασες, και η απάντησή του να είναι στα αγγλικά. Δεν μπορεί δηλαδή καν να κάνει την αλλαγή της γλώσσας.
Ναι.
Ακόμη και αν ξέρει να μιλάει ελληνικά, δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις όλοι εμείς, και θα πρέπει δηλαδή να προσπαθείς να δώσεις διαφορετικές ασκήσεις στα παιδιά για να καλύψεις την ύλη και να είσαι σίγουρος και βέβαιος ότι θα μπορέσουν τα παιδιά να εξελιχθούν και να προχωρήσουν. και φυσικά να έχουν και μια επιτυχία στις εξετάσεις τους. Στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού επίσης οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και φυσικά καλούνται και αυτοί να δώσουν και αυτοί διαφορετικές ασκήσεις, ας πούμε, στα παιδάκια ή να έχουν μια άλλη συνεργασία ενδεχομένως και με τους γονείς, γιατί είναι απαραίτητη εδώ η συνεργασία του καθηγητή με τους γονείς, ειδικά στο κομμάτι της λογοτεχνίας και στο δανεισμό ελληνικών βιβλίων, για παράδειγμα, για να γυρίσω πάλι εκεί, είναι απαραίτητο να πούμε ότι οι γονείς, ειδικά εδώ στο εξωτερικό, διαβάζουν και μέχρι 10 ετών μαζί με τα παιδιά τους.
Μάλιστα.
Και μέχρι 14 το ελληνικό βιβλίο, γιατί τα παιδιά συναντούν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις σε ένα κείμενο. Οπότε η βοήθεια των γονείων είναι καθοριστική, ακόμη και όταν διαβάζουμε ένα εξωσχολικό λογοτεχνικό βιβλίο.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή στη χώρα εκείνη που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Πώς να προσελκύσεις λοιπόν τα παιδιά να αρχίσουν να μιλούν τη μητρική ή την πατρική, έτσι, τη γλώσσα τέλος πάντων, την ελληνική λαλιά. Μάλιστα.
Είναι δύσκολο, γιατί όταν επιστρέφουν το μεσημέρι από το αγγλικό του σχολείο, ακόμη που οι γονείς είναι ελληνόφωνοι, δεν θέλουν τα παιδιά να κάνουν αυτή την αλλαγή. Ακόμη και αν ξέρουν να μιλάνε, θα λέγαμε ότι βαριούνται πολύ απλά να κάνουν την αλλαγή. Άρα καλούμαστε και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και να προσπαθούμε να βρούμε διάδοση επικοινωνίας με τους μαθητές μας, τα παιδιά μας κτλ.
Μία τελευταία ερώτηση, αν θυμάμαι καλά. Όταν είχα μιλήσει την τελευταία φορά με την Παναγιώτα Νάκου από την Ελληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, δεν έχετε κάποια δική σας στέγη, το οποίο δεν ξέρω εάν είναι θετικό ή αρνητικό, με την έννοια ότι όταν δεν έχετε δική σας στέγη συναντιέστε κάθε φορά και ίσως και σε διαφορετική τοποθεσία του Λονδίνου, οπότε κάθε φορά, ας πούμε, ανταμώνετε σε συναντήσεις, είτε είναι για παιδιά είτε είναι για τους ενήλικες, και αναλόγως με το που μένει ο καθένας μπορεί έτσι να έρθει λίγο πιο εύκολα ή λίγο πιο δύσκολα σε κάποια συνάντηση, δεν ξέρω εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε και κάποια στέγη και αν προσπαθείτε να το κάνετε αυτό.
Οι συναντήσεις μας των ενηλίκων γίνονται δύο φορές στο κεντρικό. Είναι ένας χώρος όπου και τόπος που εξυπηρετεί πάρα πολύ, ώστε να μπορούν όλοι, από όπου και αν βρίσκονται, το Λονδίνο είναι και τεράστιο, να έρθουν στη συνάντηση. Όταν υλοποιούνται οι παιδικές δράσεις, βρίσκουμε ένα χώρο, γιατί ο χώρος αυτός πρέπει να καλύψει, να έχει χωρητικότητα μεγάλη. Από εκεί και πέρα σαφώς είναι ιδανικό να βρούμε έναν μόνιμο χώρο, γιατί η βιβλιοθήκη, πέρα από τις δράσεις και πέρα από όλα αυτά που υλοποιούνται και του δανεισμού κτλ., είναι και ένας χώρος συνάντησης για τα παιδιά, όπου θα έρθει το παιδί, θα πάρει από το ράφι το βιβλίο το οποίο το ενδιαφέρει, θα καθίσει στη μαξιλάρα του, θα το ξεφυλίσει, θα αφήσει το βιβλίο αν το ενδιαφέρει, θα διαλέξει ένα άλλο. Οπότε σαφώς, συμφωνώ μαζί σας, είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μας το να βρούμε μία μόνιμη στέγη για αυτή την παιδική βιβλιοθήκη. Και ευχαριστώ πολύ που ρωτήσατε κιόλας.
Η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να βοηθήσει σε αυτό, πιστεύετε?
Εδώ ανοίγουμε ένα δύσκολο κεφάλαιο, κατά πόσο θα μπορούσε... Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση, λοιπόν, κατά πόσο θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία. Σαφώς θα μπορούσε, το θέμα όμως είναι κατά πόσο θα θελήσει να βοηθήσει και να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα. Μακάρι, λοιπόν, καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια από την ελληνική πολιτεία και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είπαμε, καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια και από την ελληνική πολιτεία και από το Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως από τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους που μπορεί να θέλουν να προσφέρουν ελληνικά βιβλία, είτε για την Ελληνική Παιδική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, είτε για την Βιβλιοθήκη των Ενηλίκων. Κάθε προσφορά σαφώς είναι σημαντική. Γεωργία Καραντώνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα.
Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το ραδιόφωνο κατά βάση για τον απόδημο ελληνισμό, βεβαίως μας ακούν πάρα πολλοί Έλληνες και εντός των τυχών, εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά να ξέρετε ότι έχετε ένα βήμα και τα δύο παραρτήματα και οι δύο βιβλιοθήκες, έχετε ένα βήμα να προβάλλετε τις δράσεις σας. Με πολύ μεγάλη χαρά θα το κάνουμε
πολύ.
Και στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την στήριξη και την υποστήριξη και το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια και χαρά.